Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqymi Senaj dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani. Do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht unë jam me tituj kryesor. Miratohen tarifat e reja për energjinë elektrike. Paqartësi rreth vazhdimit të seancës. Ekspertët nuk preshtojnë krizë institucionale. Kosova përfshihet në listën e vendeve të sigurta të BE-s. Bashkimi Evropian synon tash përsëri regjimin e vizave, rrezikohet edhe Kosova. SBA-ja hedh sanksionet ndaj Antal Rogan, kreut të kabinetit të kryeministrit hungarez. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zyra e regulatorit e energjisë elektrike ka miratuar tarifat e reja të energjisë, të cilat janë rritur për 16.1% krahasuar me vitin e kaluar. Sipas ZRE-s, tarifat e reja do të hynë në fuqi më 1 maj. Rritja e çmimit të tarifave vjen pasi bordi i ZRE-s më 19 prill ka miratuar kërkesat e tre operatorëve energjetik për të hyrat e lejuara maksimale. Operatori i sistemit transmisionit dhe tregut, kompania për distribuim të energjisë elektrike në Kosovë dhe kompania kosovare për furnizim energji elektrike kërkuan ngritjen e çmimit të tarifave të rrymës për shkak të importit të energjisë elektrike. Çmimi i tanishëm i rrymës për konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kW brenda një muaji është 7.79 cent per kW, ndërsa ata që shpenzojnë më shumë se 800 kW, pjesa mbi këtë u llogaritet me çmim prej 14.45 centësh. Nga ora 22 deri në 7 të mëngjesit, çmimi per kW është 3.4 cent për ata që shpenzojnë deri në 800 kW dhe 6.81 cent për ata që shpenzojnë më shumë. Kundër shtrejtimit të rrymës më 19 prill, u mbajt një protestë në Prishtinë, në ditën kur ZRE-ja miratoi kërkesa të operatorëve për rritjen e tarifave. Shtrejtimin kanë kundërshtuar edhe përfaqësues të bizneseve, sipas të cilëve, kjo do të ndikojë edhe në rritjen e çmimeve të produkteve dhe shërbimeve të tjera. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se qeveria mbetet funksionale dhe në përputhje me kushtetutën, pavarësisht bllokimit të seancës konstituive të kuvendit. Një ditë pasi dështoi seanca konstituive, qeveria drejtuar nga Kurti mbajti mbledhjen e radhës, ku ai tha se partitë që ishin në opozitë po kërkojnë dorëheqjen e tij përtej asaj që parashikon ligji dhe cilësoi këtë si të pamatur dhe të rrezikshme për stabilitetin institucional. Ai kujtoi shembujt të qeverive të kaluara që kanë ushtruar detyrat edhe pas dorëheqjes formale, duke theksuar se një veprim ndryshe nga tani do të ishte precedent i rrezikshëm. Sipas Kurtit, shteti funksionon dhe vendimet qeveritare po zbatohen. Përfshirë projekte infrastrukturore, zhvillimore, si e kurudha Prishtinë-Durrës dhe digitalizimi i arkave fiskale.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdiqiku tha se deputetët e partisë së tij do të shkojnë në kuvend të enden me 17 prill për vazhdimin e seancës konstituive. Seanca për konstituimin e legislaturës së 9 të dal nga zgjedhjet e 9 shkurtit u ndërprej pas afër 2 orë punimesh, pasi deputetët nuk e miratuan raportin e komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe kuorumit. Rregulloria e kuvendit të Kosovës thekson se në rast se seanca për konstituimin e legislativit ndërpritet, ndërprerjet nuk mund të jenë më të gjata se 48 orë. Seanca konstituive e kuvendit të Kosovës duhet të mbahet e të thirret më së largu çdo 48 orë. Nesër nga ora 10, siç e parashë rregulloria e kuvendit, deputetët e LDK-s do të jenë prezant në seancën që duhet të ndodhë, shkroi Abdiqiku në Facebook. Ndërkohë, presidentja e Kosovës ka konfirmuar se ka pranuar letrën nga Avni Dehare lidhur me seancën konstituive të legislaturës së 9, që ndërprej me 15 prill, më pak se 2 orë pasi nisi. Presidenca tha se ekipi ligjor i presidentes është duke analizuar për t'i propozuar presidentes hapa të mëtejmë. Këtë e konfirmoi për media Bekim Kupina, këshilltar për media e presidentes. Nga presidenca nuk dhanë detaje për përmbajtjen e letrës. Procesi i konstituimit të legislaturës së 9 të Kuvendit të Kosovës mund të ngjecë në vendnumrim, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, ngjecja në këtë fazë të konstituimit të Kuvendit mund të dërgojë vendin drejt një lloj krize institucionale. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Vazhdimi eventual i mbajtjes së qëndrimeve të kundërta dhe të ngurta politike të lëvizjesve vendosje në njërën anë, si dhe të tri partive që deri tani kanë qenë opozit, Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në anën tjetër, mund ta bllokojë procesin e konstituimit të kuvendit, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Kuvendi i Kosovës të martën ka dështuar të konstituojë përbërjen e legjislaturës së re, e cila ka dalë nga zgjedhjet parlamentare që u mbajtën më nën shkurt. Deputetët zgjedhur nuk arritën të kalonin pikën e parë të rendit të ditës, miratimin e raportit të Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe kuorumit. PDK-ja, LDK-ja dhe AK-ja kanë votuar kundër raportit për shkak se sipas tyre antarët e qeverisë në detyrë që janë zgjedhur deputet nuk i kanë dorëzuar me kohë dorëheqjet e tyre nga postet ekzekutive, siç parashihet me ligjin për qeverinë. Albin Kurti, kreu i lëvizjes vetëvendosje, e cila ka fituar zgjedhjet më 15 prilli, ka dërguar kryetarit të legjislaturës së kaluar të kuvendit Glauko Njufsa një letër me njoftimin për dorëheqje, cila sipas tij është efektive që nga 27 marsi, kur ai e ka njoftuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve se ekzekutivi është në detyrë apo dorëheqje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve certifikoi rezultatin zgjedhor më 27 mars. Vullnet Bugaçku nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se reagimi i partive që deri më tani kanë qenë në opozitë ishte legjitim sepse deputetët e zgjedhur, të cilët ishin anëtar të ekzekutivit, nuk kanë dhënë dorëheqje sipas ligjit. Rregulloria e Kuvendit të Kosovës thekson se në rast se seanca për konstituimin e legjislativit të ndërpritet, ndërprerjet nuk mund të jenë më të gjata se 48 orë. Bugaçku thotë se vazhdimi i mbledhjes konstituive pritet brenda këtij afati dhe mbetet të shihet nëse partitë politike do ta kalojnë fazën e verifikimit të mandateve për të arritur të betimi i deputetëve ose në të kundërtën do të mbeten në pozicionet aktuale.
Afera birisht mund konstatojmë që ne shkojmë drejt një valloj krizeje. Për arsye që nëse nuk kalon këtë fazë raporti i komisionit për verifikim të mandateve, atëherë nuk do të mbërrimi në ditën e propozimit të kandidatit për kryetar të kuvendit, edhe rjedhimisht nuk do të jemi as në një situatë të dhënjes së betimit të deputetëve të kuvendit të Kosovës.
Besar Gërgi nga grupi për studime ligjore dhe politike thekson se mungesa e vullnetit nga deputetët e zgjedhur të lëvizjes vetëvendosje, që ishin pjesë e ekzekutivit, që ti përmbushin kërkesat ligjore, por edhe mungesa e vullnetit të partive që deri më tani ishin në opozitë për të ecur para me procedura teknike, e kanë sjellë procesin e konstituimit të kuvendit në vend numero.
Pra, vetëse kemi hyrë në një proces që ka rrezik të zgjasë me disa javë të tëra, pasi që fatkeqësisht as kushtetuta dhe as ligji nuk e specifikon në detaje pra procedura që duhet të ndiqen në rast se këto afate ceremoniale nuk përmbushen. Por nuk ka një kufizim se sa 48 orësha janë, që hipotetikisht do t'ishte e pa fundme.
Gërgi shprej mendimin se vendnumërimi në procesin e konstituimit të kuvendit u krijon një rehati dhe lëvizjes vetëvendosje, por edhe partive që deri më tani kanë qenë opozit, që të përllogarisin mundësitë për krijimin e shumicës parlamentare.
Është saktësisht blerje kohë nga të dyja palët, sepse nëse do të themelohej sot legjislatura, atëherë kronometri do të fillonte, do të kishte 15 ditë për lëvizjen vetëvendosje për të themeluar një qeveri.
Por Bugaçku konsideron se shtekdalja vetme për të shmangur bllokimin e procesit të konstituimit të kuvendit është që anëtarët e qeverisë aktuale, të cilët kanë fituar mandatin e deputetit, ti prezantojnë publikisht, por edhe para drejtuesit të seancës konstituive të kuvendit, dorëheqjet nga postet ekzekutive.
Atëherë kthehemi në seancë dhe aty gjithçka do të shkojë pastaj sipas procedurave të rregullta, ku nuk do të kenë më dilem asnjë dyshim mbi atë se nëse ndonjë deputet është duke i ushtruar në mënyrë të gjithësisht mandatin edhe të anëtarit të qeverisë edhe të anëtarit të kuvendit të Kosovës. Jo zgjidhja vetme për të shkuar më tutje të ndryshën në ishin në këtë situatë.
Vazhdimi i seancës konstituive të legjislativit sipas rregullorës së kuvendit duhet të bëhet më së largu të njëjtën kur skadon afati prej 48 orë i ndërprerjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për hapa tutje drejt formimit të institucioneve dhe asaj se çfarë parashohin ligjet, kolegu Bekim Bislimi ka realizuar edhe një intervistë me ish-kryetaren e gjykatës kushtetuese të Kosovës, Enver Hasani. Ta ndjekim në vazhdim.
Profesor Hasani, si e shihni situatën e bllokimit sotëm të procesit të konstituimit të kuvendit, pasi deputet nuk e kanë votuar raportin e komisionit për verifikimin e mandateve?
Kjo nuk mund të thuhet që është bllokim për shkak se si pas regulore, të kuvendi deri në konstituim duhet në ledhe gjitho 28 orë. Kështu që ka ka një mekanizm në një zusë që zhblokon objektivisht situatën. Kështë të para dyta, mendoj që është ka qenë gabim, për shkak se realisht, ajo është një proces këtë formal, deputet nuk e kanë certifiku vetë vetë, kështu që të thotë është në këtë kuptim është një lloj, mund të thotë një lloj absurdi dhe politikës, me qenë se ata janë të mandatuar prej popullit, kështu që aty çetifikimi do të thotë është në farë mënyra se si nuk është mirë atë raporti, nuk është se diçka e këndshme për vetë deputet.
Profesor, është publikuar një letër me dorëheqjen e Kurtit. Opozita nuk po e pranon dorëheqjen e kryeministrit. Si e komentoni këtë?
Shikoni, ajo tash nuk unë letër nuk e kam parë, por dorëheqja duhet të jetë e qartë, duhet bëhet të publike për publikun me kohë dhe të jetë pa ekvivoke. Ajo letër, me sa unë e di, ajo letër vetëm thirret është në rregullë, atëherë kur e ka bërë publike para disa ditëve, javëve, zoti Kurti që tha që s'ka nevojë me lënë dorëheqje dhe i ka tregu do të thotë arsyet, dhe arsyeja do të thotë është kushtuese për shkak se ka mbaru mandati i kuvernit, mund pranohet legalisht në një farë, dhe ajo nuk është ekvivalente me dorëheqjen. Për shkak se dorëheqja duhet të jetë shprehje morale siç e kërkon ligji, dhe prandaj mendoj se kanë gabu këtë që kanë miratu, sepse në momentin që ja betim, kryeministri ose kushdo tjetër nuk mund të ushtroj asnjë funksion ekzekutiv dhe funksion tjetër publik. Do si pas fuqis kushtetuse, ai i kështë ndërprej dhe s'kështë mund me oksin gjyre. Ta shi, këtë të rjanë do të gjithë shka, ai ka mund me vazhdu me botë gjitha. Por, edhe për të mësë ishte ligji për qeverin, i cili e detyron me vondërheqje, mirë pa e kvivoke, para, do në thotë, në momentin e certifikimit, përkatësisht para certifikimit, atëherë, do në thotë, çështja e kushtetutës është e qartë. Në moment që japet vetimi, nuk mund të kishë dy lojalitete. Prandaj, mendoj që kanë gabuar, do është me lënë, me më konstituu kuvendi, edhe ai do të thotë është dashur me ne sipas fuqisë së kushtetuese Besnik Bislimi dhe zëras ministrat me vazhdu, ata që janë deputet me vazhdu me kryp detyrat e përditshme të qeverisë.
Profesor, ju e përmendët çështjen e dorëheqjes me kohë. Edhe opozita thotë se dorëheqja e kabinetit qeveritar do duhet bëhej me kohë. Si do duhet të ishte ky akt i dorëheqjes dhe çka nën kupton kjo me kohë?
Me kohë do të thotë se siç e kanë bërë ligjin vet. Ligjin e ka bërë kjo qeveri, edhe është dashmirë në shtru ligji do thotë. Këta po ngatrojnë mungesën e mandatit, qeveria s'ka mandat, me qenë se i ka kalu siç e ka thonë atëre Kurti dhe s'ka nevojë për dorëheqje, por nuk mund ta interpretojnë në atë mënyrë, për shkak se kur thotë ligji dhe kushtetuta që duhet para certifikimit përkatësisht detimit me dhonë dorëheqje, ajo është tjetër dhe nuk mund të ushtrosh asnjë funksion, s'ka lidhë më me mandat, nuk lidhë me mandat, asnjë funksion ekzekutiv, asnjë detyrë, asnjë dorëheqje, asnjë kurqysh, asnjë mënyrë.
A nuk kupton kjo që opozita ka drejt, po e themi që kapët për këtë vegzë tash?
Po, pasi diskutim në aspektin formal opozita, opozita ka drejt, por opozita mendoj politikisht ka gabu në një arsye, sepse është dashur me lënë betim vaj, do thot pastaj e nuk kish mujt në asnjë rrethon, sepse ai kish përfunduar gjykatë kushtetuese. Se tash nuk morën me çu kërkush gjykata kushtetuese as presidenta. Ktu askush nuk morët me të s'ka vendim të kuvendit, se s'ka kuvend akoma. Kuvendi nuk ekziston për qëllimet e ushtrimit funksionit të vet si përfaqësues i popullit dhe ligjvënës.
Profesore, kemi dëgju kryesuesin e seancës që ka thënë se do t'i drejtohet presidentes Vjos Osmani se si të veprohet më tutje. Në fakt, cilë është roli presidentes në këtë kontekst?
Zero, asnjë rol nuk ka presidenti aty. Është gabim, nuk di kush ka thënë, asnjë rol nuk ka presidenti aty.
Cilë është pra rrugdalja për kësaj situatë?
Rrugdalja është të thotë me arrit marrëveshje politike dhe me votu raportin.
Qësh duhet me u duk një marrëveshje politike, prof?
Po marrëveshje politike do të thotë dorëheqja e kryeministit dhe atyre që janë në postë ekzekutive, ose miratimi ashtu siç është, betimi, në moment që japet betimi, atëre do të thotë s'ka nevojë me ndërtim, sepse pa i pushon objektivisht, domthonë, sipas fuqisë kushtetuese nuk mund të jesh edhe deputet edhe në postë ekzekutive, as sipas tjetër publik. Në moment që bën betim, në kryeministë dhe kush do të shkojë tjetër nuk mund të jetë, nuk mund të shkojë në zyrën e kryeministit. Po është për çështje jo kushtetuese. Edhe është absurd do të thotë, sepse
ligjërisht i pushon pastaj mandati i ekzekutivit.
Jo, do të thotë ato detyra minimale që duhet me kry qeveria i marrin ata që janë deputet, për shkak zonës kryeministri, zonës ministrat edhe do të thotë deri në formimin e qeverisë.
Lista serbe, partia më e madhe serbe të Kosovës së mbështetur nga Beogradi, ka thënë të mërkurën se nuk do ta përkrahë lëvizjen vendosje të kryeministrit në detyrë Albin Kurti për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Në një reagim në Facebook, Lista serbe tha se deklaratat e bashkëpunëtorëve më të afërt të Kurtit për gjoja mbështetjen e paralajmëruar nga deputetët e listës serbe janë një pavërtetë e pastër. Jemi absolutisht të sigurt se edhe përfaqësuesit e vendosjes janë të vetëdijshëm për këtë, por gënjeshtrat që po i shprehin shërbejnë qartësisht për lojrat e tyre të brendshme. Prandaj hedhin poshtë publikisht ta Lista serbe. Lista serbe, e cila i fitoi 9 prej 10 ulësve të garantuara për pakicën serbe në zgjedhjet e 9 shkurtit për kuvendin e Kosovës, nuk përmendi emrat në njoftimin e saj, kur tha se bashkëpunëtorët e Kurtit kishin bërë deklaratat e tilla. Megjithatë, ministra e jashtme në detyrë e Kosovës Donika Gervalla tha të martën se mund të ketë tendencë nga disa deputetë të listës serbe për të votuar për lëvizjen vetëvendosje për formimin e qeverisë së re me qëllim për ta anjullosur atë. Komisioni Evropian ka propozuar që Kosova të përfshihet në listën e vendeve të sigurta të origjinës, krahas Bangladeshit, Kolumbisë, Egjiptit, Indis, Marokut dhe Tunizis. Kjo nismë synon për shpejtimin e kthimit të migrantëve dhe refuzimin më të lehtë të kërkesave për azil. Propozimi duhet të miratohet nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli. Qytetarët nga këto shtete përfshirë Kosovën do të përballen me gjasë më të madhe me refuzim dhe urdhër kthimi në vendin origjinës. Numri kosovarëve që kërkojnë azil është rritur pas liberalizimit të vizave në janar 2024. Me Francën si destinacionin kryesor. BE-ja po tenton të frenoj migracionin e paletshëm dhe të përshpejtoj dëbimet, ndërsa vetëm 20% e të urdhëruarve për largim aktualisht kthehen në vendet e tyre. Ndërkohë në Hagë të Holandës, zyra e prokurorit të specializuar ka përfunduar paraqitjen e provave në gjyqin ndaj ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe të akuzuarve të tjerë në këtë rast Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi. Gjyqi ndaj Thaçit dhe të tjerëve nisi me 3 prill të vitit 2023 dhe gjatë këtij procesi, zyra e prokurorit paraqiti rreth 3000 prova materiale dhe thirrri 125 dëshmitar për të dhënë dëshmi të drejtë për drejta. Deri më tani janë dorëzuar gjithsej 1430 parashtresa gjyqësore. Thaçi dhe të tjerët përballen me akuza për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, përfshir rastin e mbi 100 personave dhe torturimin e qindrat e tjerëve gjatë viteve 1998-99 në Kosovë dhe në veri të Shqipërisë. Mbi 150 viktima janë të përfshira në këtë proces dhe përfaqësohen nga avokati viktimave. Prokuroria Kimberly West vlerësoi guximin e dëshmitarëve dhe viktimave duke theksuar rëndësinë e dëshmive të tyre dhe nevojën për respektimin e sundimit të ligjit për të arritur drejtësi. Me përfundimin e fazës së prokurorisë me 15 prill, procesi kalon në fazën e mbrojtjes, ku ekipet mbrojtëse do të përpiqen të kundërshtojnë akuzat dhe të vërtetojnë pafajsinë e akuzuarve. Kolegja Dorantina Bafteu ka biseduar me ekipet mbrojtëse dhe sjell raportin në vazhdim.
Në tetor të vitit 2020 ishte konfirmuar akt akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit ndaj 4 ish-krerëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Avokatët e të akuzuarve kanë hedhur poshtë të gjitha akuza që rëndojnë ndaj klientëve të tyre, duke argumentuar se UÇK-ja nuk ishte një strukturë komande efikase. Tani, pas intervistimit të 125 dëshmitarve, prokuroria e ka mbyllur rastin e saj. Përderisa avokat nga ekipet mbrojtëse të Veselit dhe Krasniqit nuk u janë përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë, avokati Selimit, Geoffrey Roberts, tha se nuk dëshiron që në këtë kohë të komentoj për këtë çështje. Ndërkaq, avokati i Thaçit, Luka Mishetiq, deklaroi vetëm se është ende herët për të diskutuar se si do të organizohet mbrojtja. Më parë, më 13 nëntor të vitit të kaluar, Mishetiq kishte dhënë për elen se ekipi mbrojtës i Thaçit nuk ka vendosur ende nëse do të thërras ndonjë dëshmitar. Nëse e bëjmë, nuk do të jenë më shumë se 10 dëshmitar, kishte thënë Mishetiq. Ehat Miftaraj, drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, beson se prokuroria e specializuar nuk ka arritur vetë të dëshmojë atë që kishte pretenduar në akt akuzë dhe për këtë arsye nuk pritet të ftojnë shumë dëshmitar nga mbrojtja. E çfarë pritet tani? Sipas Miftaraj, opsioni i parë është kërkesa nga mbrojtja për hedhjen poshtë të akt akuzës.
Nëse gjykata vlerëson se procesi duhet të vazhdojë, atëherë varet prej anës mbrojtës se sa dëshmitar të teftoj, sa i duhet kohë për të përgatitur për dëshmitar të tyre, për të vazhduar pastaj do të thotë në fazën e fundit që janë marrën e pyetje nga ana e mbrojtësve të viktimës.
Megjithatë, ai pret që i gjithë procesi të mbyllet brenda këtij viti ose më së vonë deri në pranverën e vitit të ardhshëm. Por fundi i gjykatës mund të vijë edhe ndryshe, edhe pa përfunduar procesi gjyqësor. I dërguari amerikan për operacionet të posaçme, Richard Crennel, ka bërë disa herë thirrje për mbylljen e gjykatës speciale. Në dhjetor të vitit 2017, një grup prej mbi 40 deputetësh të Kuvendit të Kosovës kishin ndërmarrë një nismë për shfuqizimin e gjykatës speciale. Kjo nismë ishte kritikuar nga bashkësia ndërkombëtare. Ambasadorët e atërshëm të SBA-s dhe Britanisë së Madhe, Greg Dalloway dhe Rory O'Connell, e kishin quajtur këtë tentim thik pas shpine dhe natën më të rrezikshme për Kosovën që nga pas lufta. Pa mbështetje të mjaftueshme në kuvendin e Kosovës, përpjekja kishte dështuar. Por, nëse SBA-ja tani do të dëshironte të ndryshoj qëndrim dhe do të shkonte në vi me kërkesin e Grenellit për mbylljen e gjykatës speciale, ajo mund të dëmtoj rënd procesin, thot Miftaraj.
Mundësi do të që Shtetet e Bashkuara Amerikës të tërheqin gjyqtarët dhe prokurorët të cilët janë të saktuar në fog, pa dyshim që do ta vështirësonin punën e gjykatës.
Megjithatë, ai beson se do të ishte në interesin e të gjithë sponsorizuesve që ky proces të përfundoj si proces gjyqësor dhe shton se mundësi që gjykata të mbyllet përmes një vendimi politik janë të vogla. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Bashkimi Evropian po përgatitet të bëjë më të lehtë pezullimin e udhëtimit pa viza për qytetarët të vendeve të treta, përfshirë Kosovën dhe shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Në emër të kontrollit të migracionit dhe ndikimit politik, Brukseli synon të forcojë një nga mekanizmat më të ndjeshëm të politikës së zgjerimit. Liria e lëvizjes, dikurç problem për reformat, rrezikon të kthehet në mjet presioni diplomatik.
Këtë vit Bashkimi Evropian pritet ta shpërsojë mekanizmin e pezullimit të vizave duke ia bërë më të lehtë Brukselit të heqë regjimin pa viza për qytetarët e 61 vendeve që aktualisht e gëzojnë atë përfshirë të gjitha vendet aspirante për antarësim në Bashkimin Evropian, në Ballkanin Perëndimor si dhe në Gjeorgjinë, Moldavinë dhe Ukrainën. Propozimi për të shtuar më shumë arsye në mesin e atyre ekzistuese për pezullimin e udhëtimit pa viza ishte iniciuar nga Komisioni Evropian qysh në vitin 2023 dhe Këshilli i BE-s, i cili përfaqëson 27 vende antare, e miratoi qëndrimin e tij për këtë çështje një vit më parë. Megjithatë, për shkak të zgjedhjeve parlamentare evropiane në qershor të vitit 2024 dhe ngarkesës së madhe legislative, Parlamenti Evropian vetëm së fundmi ka marrë mandatin për të negociuar. Javën e kaluar u mbajt dialogu i parë ndërmjet tre institucioneve mbi legjislacionin e propozuar me qëllim të arritjes së një marrëveshje gjatë presidencës polake të Këshillit të BE-s, e cila zgjat deri në fund të qershorit. Nëse gjithçka shkon mirë, ligji i ri pritet të hyjë në fuqi në fillim të vjeshtës. Pse po ndodh kjo? Në thelb, bloku po bëhet shumë më jashtë ndaj liberalizimit të vizave dhe duke reflektuar një ndryshim më të gjerë së pari për të luftuar çdo formë migracioni të palitshëm në Bashkimin Evropian dhe së dyti për të përfunduar potencialisht regjimin e vizave si mjet politik për të ushtruar presion mbi vendet e treta. Liberalizimi i vizave, i cili në këtë rast përfshin të gjitha vendet anëtare të BE-s përveç Irlandës, si dhe vendeve jo anëtare, Islandës, Liechtensteinit, Norvegjisë dhe Zvicrës, ka qenë prej kohësh një nga mjetet më të rëndësishme politike të Brukselit. A ju lejohet shtetasve nga vendet e treta të vizitojnë BE-n deri në 90 ditë brenda një periudhe prej 180 ditësh pa pasur nevojë për vizë? Kosova u përfshi në këtë listë në fillim të vitit 2024 dhe Gjeorgjia e Ukraina në vitin 2017, lëvizje që u mirëprit në këto vende. Kërcënimi për të tërhequr këtë privilegj për rjedhoj mund të shihet si një masë e vërtet ndëshkuese. Mekanizmi aktual i pezullimit, në fuqi që nga viti 2018 mund të aktualizohet në rastin e abuzimit të qartë, për shembull, një rritje e numrit të qytetarëve të vendeve të treta që qëndrojnë më gjatë se limiti 90 ditor apo që përdorin udhëtimin pa viza për të kërkuar azil në Bashkimin Evropian. Deri tani bloku ka pezulluar liberalizimin e vizave vetëm një herë, fillimisht përkohësisht, më pas përfundimisht për shtetin e paqësorit jugor Vanuatu. Cilat janë ndryshimet e pritura? Në terma të përgjithshëm ka katër fusha kryesore të ndryshimeve, pasi Brukseli synon ta bëjë mekanizmin e pezullimit të vizave një mjet ndeshkimi më të besueshëm. Së pari, liberalizimi i vizave mund të pezullohet nëse ekziston një precedent për mos përputhje midis politikës së përgjithshme të vizave të Bashkimit Evropian dhe vendit të tretë pa viza. Ky ishte rasti në vitin 2022 kur Serbia lejoi udhëtimin pa viza për shtetasit e vendeve si Burundi, India dhe Kuba. Brukseli sugjeroi se shumë prej këtyre individëve po përdorin Serbinë si një derë të pasme drejt Bashkimit Evropian. Pas presionit nga Komisioni Evropian, Beogradi hoqi disa nga këto marrëveshje. Megjithatë, sipas legislacionit të propozuar, sjellje të tilla mund të ndëshkohen më lehtësisht. Një tjetër arsye për pezullimin e vizave janë të ashtu quajtura të kërcënime hibride, edhe pse ende teorike kjo dispozit është frymzuar nga vendet si Rusia dhe Bielorusia, të cilat BE-a i ka akuzuar për transportimin e migrantëve nga Afrika dhe Azia drejt kufive të Bashkimit Evropian, si të Polonis dhe Lituanis. Tashmë marrëveshjet për lehtësimin e vizave të BE-s me Moskën dhe Minskun janë pezulluar për disa vite për shkak të pushtimit të Ukrainës nga Rusia dhe shtypjes së opozitës nga lideri autoritar bielorus Aleksandr Lukashenka. Megjithatë, nëse një vend tjetër pa viza ndjek një taktik të ngjashme, mekanizmi i ri mund të aktivizohet si përgjigje. Së treti, nëse një vend operon një skem të shtetësisë për investitorët, duke i lejuar individet të blenë shtetësin pa ndonjë lidhje të vërtetë me vendin, atëherë liberalizimi vizave me Bashkimin Evropian mund të pezullohet në të ardhmen. Megjithatë, baza e katërt për pezullim është ndoshta më interesantja, pasi lidhet me marrëdhëniet politike të Bashkimit Evropian me vendet e treta. Legjislacioni që ende është në fazën e draftit parashet që mekanizmi i pezullimit mund të aktivizohet në raste të shkeljes së rënda të drejtave të njeriut dhe abuzimeve, apo shkeljeve serioze të drejtave të standardeve ndërkombëtare, përfshirë të drejtat e njeriut dhe mosrespektimin e vendimeve të gjykatës ndërkombëtare.
Shtetet e Bashkuara kanë hequr sanksionet që kishin vendosur në janar ndaj Antal Rogan, kreu të kabinetit të kryeministrit hongarez Viktor Orban. Sanksionet ishin vendosur në akuzat për korrupsion dhe klientelizëm. Në të njëjtin njoftim të publikuar me 15 prill në webfaqen e Departamentit Amerikan të Thesarit, u tha se Rogan është përfshirë nga lista e sanksioneve. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio ka biseduar të martën me kryediplomatin hongarez dhe ka informuar atë për këtë vendim, tha zëdhënësia e Departamentit të Shtetit. Rubio bëri të ditur se Rogan është hequr nga lista e sanksioneve të Departamentit të Thesarit, duke shtuar se vazhdimi mbajtjes së tij në listën e sanksioneve nuk është në përputhje me interesat e politikës së jashtme të SBA-s. Dy krye diplomatët po ashtu kanë biseduar për forcimin e rrështimit SBA Hungari për çështje kritike dhe për mundësi të bashkëpunimit ekonomik. Orban dhe partia e tij kanë qenë në mesin e mbështetësve më të zëshëm në Evropë të presidentit amerikan Donald Trump. Më herët gjatë këtij viti Washingtoni njoftoi me 7 janar për sanksionet ndaj Roganit në ndyshimet se ai ishte përfshirë në korrupsion, duke thënë se ai përdori rolin e tij për të pasuruar veten dhe besnike të partisë së tij. Ambasadori i atëshëm amerikan në Hungari David Pressman kishte deklaruar se korrupsioni sistematik po ndikon në vendimarrjen e Hungarisë për çështjet që kanë ndikim në sigurinë e SBA-s dhe aleatëve të tjerë. Pressman u largua nga posti ambasadorit para se Trump të merrte detyrën e presidentit më 20 janar. Kina tha se e ka emëruar një të dërguar të ri për tregti, teksa ekonomia e dytë më e madhe në botë përballet me tarifat e larta të presidentit amerikan Donald Trump, i cili vendosi ato ndaj importeve duke të nëritur tregjet globale. Li Chenggang ka marrë rolin e të dërguarit për negociata ndërkombëtare tregtare. Ai po ashtu është emëruar zëvendës ministër për tregti, bëri të ditur Ministria Kineze për burime njerëzore me 16 prill. Li, 58 vjeç, më herët ka shërbyer si ambasador i Pekinit në Organizatën Botërore të Tregtisë, si dhe zëvendës përfaqësues i përkohshëm në Kombet të Bashkuara në Gjenevë. Për dekada të tëra ai ka mbajtur poste të ndryshme në Ministrinë e Tregtisë dhe është i diplomuar për drejtësi në Universitetin e Pekingit të Kinës dhe Universitetin Hamburgut të Gjermanisë. Wang kishte qenë pjesë e bisedimeve që quan në marrëveshjen tregtare të Kinës dhe SBA-s me 2020. Pekin dhe Washington janë përplasur që kur Trump vendosi tarifa ndaj shteteve të botës dhe veçmas duke shënstruar me tarifat e larta importet kineze. Të dyja shtetet u janë kundërpërgjigjur njëra tjetrës me tarifa, duke bërë që tarifat amerikane ndaj importeve të Kinës të arrinë në 145%, ndërkaq ato kineze ndaj mallrave amerikane në 125%. Kina tha të mërkurën se ekonomia e saj është rritur për 5.4% në tremujorin e parë të vitit, duke të kaluar pritjet. Megjithatë, zyrtarët paralajmëruan se tarifat amerikane po ushtrojnë presion ndaj ekonomisë së Pekinit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për lajmet të fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.